of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
គណៈកម្មាធិការនីតិកម្មសភាអនុម័តការចាប់ប្រកាន់លោកដូណាល់ត្រាំដោយសម្លេង23ទល់នឹង17អាមេរិកនិងចិនបោះជំហានរកគ្នាក្នុងការចរចាពាណិជ្ជកម្មអង្គការសុខភាពពិភពលោកថាអសន្តិសុខគឺជាឧបសគ្គទប់ស្កាត់ជំងឺអ៊ីបូឡា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកសារតការធ្វើត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីប៉ុន្តែអ្នកខ្លះសោកស្ដាយដែលលោកមិនអាចចូលស្រុកបានរដ្ឋសភាគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រកាសគាំទ្រកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកខាងជើងថ្មីនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជានិងវៀតណាមធ្វើលំហាត់វឹកវឿនយោធារួមគ្នា5ថ្ងៃនៅព្រំដែនលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
បាទអរគុណលក្ខណាគណៈកម្មាធិការនីតិកម្មសភាអាមេរិកបានអនុម័តមាត្រា2នៃការចាប់ប្រកាន់ប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលជាការទូត្រាយផ្លូវសម្រាប់ការបោះឆ្នោតសភាពេញអង្គដែលអាចនឹងធ្វើឡើងនៅដើមសប្តាហ៍ក្រោយតាមរយៈសម្ដីឆ្នោត23ទល់នឹង17តាមគណៈបកនោះគណៈកម្មាធិការនីតិកម្មបានអនុម័តមាត្រាដែលចាប់ប្រកាន់លោកត្រាំពីបទរំលោភអំណាចនិងរារាំងការស៊ើបអង្កេតរបស់សភាឥឡូវការចាប់ប្រកាន់ជាផ្លូវការទាំងពីរនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅសភាពេញអង្គដែលនឹងពិភាក្សាបន្ថែមទៀតមុនការបោះឆ្នោតចុងក្រោយដែលទំនងជានឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍ក្រោយបើសភាទាំងមូលអនុម័តមាត្រាទាំងពីរនេះនោះលោកត្រាំត្រូវប្រឈមនឹងការជំនុំជម្រះនៅព្រឹទ្ធសភានៅដើមឆ្នាំក្រោយមួយសន្ទុះក្រោយការបោះឆ្នោតអ្នកនាំពាក្យសេតវមានអ្នកស្រី Stephanie Grissom បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រឆាំងការបោះឆ្នោតនេះគណៈកម្មាធិការដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានបដិសេធការព្យាយាមរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋកាលពីថ្ងៃពុធដែលចង់បន្សាបឬចង់ឲ្យទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់នេះតែផ្ទុយទៅវិញគណៈកម្មាធិការនេះបានបោះឆ្នោតបញ្ជូនច្បាប់នេះទៅសភាពេញអង្គសម្រាប់ការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីការតតាំងគ្នារយៈពេល14ម៉ោងដែលមានភាពជំរងគារាស់ជាមួយនឹងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋសមាជិកសភាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានច្រានចោលការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលថាលោកត្រាំបានរំលោភអំណាចប្រធានាធិបតីដោយជំរុញឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនស៊ើបអង្កេតលោកជូបៃដិនអតីតអនុប្រធានាធិបតីដែលជាគូប្រជែងរបស់លោកត្រាំក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2020លោកដូណាល់ត្រាំប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកបាននិយាយថាលទ្ធផលកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនដែលប្រទេសទាំងពីរប្រកាសដាច់ដោយឡែកពីគ្នាកាលពីថ្ងៃសុក្រនោះនឹងលើកស្ទួយកសិករអាមេរិកដែលនឹងទិញត្រាក់ទ័រកាន់តែធំថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងការិយាល័យប្រធាននាយកដ្ឋានលោកត្រាំបាននិយាយថានេះជាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏អស្ចារ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនបានប្រកាសថាពួកគេបានព្រមព្រៀងគ្នាអំពីអត្ថបទនៃកតិកាសញ្ញាពាណិជ្ជកម្មដំណាក់កាលដំបូងហើយនឹងបញ្ជាការយកពន្ធបន្ថែមលើគ្នាទៅវិញទៅមកមន្ត្រីចិននិយាយថាប្រទេសចិននឹងបង្កើនការនាំចូលផលិតផលកសិកម្មថាមពលនិងផលិតផលឧស្សាហកម្មរបស់អាមេរិកលោកវ៉ាងស៊ូវេនអនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសចិនបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតនៅទីក្រុងប៉េកាំងថារឿងនេះនឹងបង្កើតលក្ខខណ្ឌល្អប្រសើរសម្រាប់ប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការប្រកាសនេះធ្វើឡើងតែ2ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនពេលសហរដ្ឋអាមេរិកកំណត់យកពន្ធថ្មីជាធរមានចំនួន160ពាន់លានដុល្លារលើផលិតផលរបស់ប្រទេសចិនលោកប្រធាននាយករដ្ឋត្រាំបានបញ្ជាក់ថាតន្តកម្មពន្ធដែលកំណត់យកចាប់ពីថ្ងៃ15ខែធ្នូនោះនឹងមិនចូលជាធរមានទេព្រោះមានការព្រមព្រៀងគ្នាការចរចាដំណាក់កាលទី2នឹងចាប់ផ្ដើមដោយមិនរង់ចាំរហូតដល់ក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020នោះទេអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រមាណថា លទ្ធភាពក្នុងការដោះស្រាយការរីករាលដាលជំងឺអេបូឡានៅភូមិខាងកើតប្រទេសកុងហ្គោកំពុងរងការគំរាមកំហែងដោយអសន្តិសុខដែលកំពុងបន្តកើនឡើងនៅក្នុងតំបន់គិតត្រឹមថ្ងៃទី10ខែធ្នូអង្គការសុខភាពពិភពលោករាយការណ៍ថាក្នុងចំណោមករណីជំងឺអេបូឡាចំនួន 3,340 ករណីមានអ្នកស្លាប់ចំនួន 2,210 នាក់តួលេខនេះបង្ហាញអត្រាស្លាប់ទូទៅចំនួន 66% ក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះការឆ្លងមេរោគអេបូឡាមានចំនួន27ករណីត្រូវបានគិរីការពីតំបន់ចំនួន4នៅខេត្តណោះគីវូនិងខេត្តអ៊ីទូរីអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏សម្គាល់ថានេះគឺជាការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់លើអត្រាមធ្យមក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ដែលមានករណីថ្មីចំនួន7ក្នុងអំឡុងពេល3សប្តាហ៍មុនលោកមីសែលចៅអ្នកដឹកនាំប្រតិបត្តិការនៅមូលដ្ឋានរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកទប់ស្កាត់ជំងឺអ៊ីបូឡាលោកបន្តថាការកើនឡើងករណីជំងឺអ៊ីបូឡាគឺមកពីការវាយប្រហារដោយក្រុមប្រដាប់អាវុធដែលកំពុងរារាំងមិនឲ្យបុគ្គលិកថែទាំសុខភាពចុះទៅដល់សហគមន៍ដែលងាយរងគ្រោះនៅពេលមានបាតុកម្មច្រើនឡើងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងហុងកុងកាលពីខែសីហាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានទម្លាយរឿងរសើបមួយគឺរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានចានចោលសំណើសម្ងាត់របស់អ្នកស្រី Carrie Lam មេដឹកនាំទីក្រុងហុងកុងដែលចង់ធ្វើតាមការទាមទាររបស់ក្រុមបាតុករជាច្រើនអ្នកដើម្បីដោះស្រាយភាពវឹកវរឬនេះបានបញ្ជាក់ពីការអះអាងដ៏សំខាន់របស់ក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងលូកដៃយ៉ាងជ្រៅក្នុងសិទ្ធិពាក់កណ្ដាលស្វយ័តរបស់ក្រុងហុងកុងកាសែតគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋចិនបានរិះគន់ថានេះជាព័ត៌មានคล้ายๆនឹងគួរឲ្យអាម៉ាស់มันយូរប៉ុន្មានអត្តបទនេះมันអាចមើលឃើញនៅក្នុងប្រទេសចិនទេมันមិនមែនរដ្ឋាភិបាលចិនទេដែលបិទព័ត៌មាននេះអត្តបទនេះត្រូវបានលុបចោលដោយបណ្ដាញ Refinitiv ដែលជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុរបស់ Reuters ដល់វិនិយោគិននៅជុំវិញពិភពលោកJDP ក្នុងការប្រកួតប្រជែងធ្វើកម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យាសភា Congressional App Challenge ឆ្នាំ2019ត្រូវបានប្រកាសការប្រកួតប្រជែងនេះគឺជាកំណត់ទួលដើមរបស់សភាអាមេរិកដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យសិស្សវិទ្យាល័យនិងមជ្ឈមសិក្សាទូទាំងប្រទេសចូលរួមក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងរស់នៅក្នុងតំបន់រដ្ឋធានី Washington សារតចំពោះការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់លោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តទោះបីជាប្រធានស្ដីទីគណៈបកជំទាស់រូបនេះមិនបានឈានជើងជាន់ដីប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយក្រៅពីការសារតនេះក៏មានអ្នកខ្លះសម្ដែងការសោកស្ដាយដោយសារតែលោកសំរងស៊ីត្រូវបានគេបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនវិញលោកសឿនវឌ្ឍនានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុង Falls Church រដ្ឋ Virginia ដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2019ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងមួយក្រុមបានរៀបចំវេទិកាសហគមន៍មួយនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋាន Harvest Moon ក្នុងទីក្រុង Falls Church រដ្ឋ Virginia ដើម្បីជួបសំណេះសំណាលជាមួយលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលទើបតែត្រឡប់ពីការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ក្នុងពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងវេទិកានេះពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនមកចូលរួមដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងសម្ដែងក្តីសាទរចំពោះការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់លោកសំរងស៊ីប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក៏បានសម្ដែងការសោកស្ដាយព្រោះថាលោកសំរងស៊ីត្រូវបានគេរឹតត្បិតសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការធ្វើដំណើរសូម្បីតែការធ្វើដំណើរនេះជាការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសរបស់ខ្លួនលោកមករាអាយុ30ឆ្នាំដែលជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងម្នាក់បានលើកឡើងពីការមកចូលរួមក្នុងវេទិកាសហគមន៍នេះថា
ចំពោះខ្ញុំយល់ថាកម្មវិធីនេះគឺការលើកទឹកចិត្តដល់សកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យមានការទុកចិត្តទៅលើលោកប្រធានសំរងស៊ីដែលគាត់មានទំនុកចិត្តថានឹងវិលធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ចូលក្នុងស្រុកវិញនេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តមួយសម្រាប់ពួកខ្ញុំដែលពួកខ្ញុំអ្នកខ្លះដែលមិនអាចបានទៅឬមិនបានទៅ
ទោះបីជាដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីមិនបានឆ្លងដែនចូលប្រទេសកម្ពុជាដោយសារត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រើគ្រប់រូបភាពដើម្បីរារាំងនោះលោកមករាយល់ថាវាជាជោគជ័យមួយដោយសារដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍នេះស្ដែងឲ្យឃើញពីការរួបរวมសាមគ្គីគ្នារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរបែបប្រជាធិបតេយ្យលោកមករាបាននិយាយថា
នេះគឺជាការល្អមួយជាការឲ្យឃើញច្បាស់ពីការខ្មែរយើងរួមរស់ដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅស្រុកខ្មែរដើម្បីឲ្យគេឃើញថាយើងនឹងគឺចង់ផ្លាស់ប្ដូរសិទ្ធិសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនថាខ្ញុំនៅប្រទេសអាមេរិកឬបងប្អូននៅប្រទេសណាទេគាត់ចង់បានសេរីភាពដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយបានគាត់ធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ដើម្បីឲ្យអន្តរជាតិមើលថាបងប្អូនខ្មែរយើងគឺចង់បានសិទ្ធិលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញ
លោកហេងអាយុ69ឆ្នាំរស់នៅទីក្រុងបឺករដ្ឋវើជីញ៉ាក៏គិតថាការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំដងស៊ីគឺជាជោគជ័យមួយផងដែរបរិសុទ្ធចូលនិវត្តន៍រូបនេះដែលការនោះបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសថៃដើម្បីរងចាំលោកសំដងស៊ីបាននិយាយថា
ទីមួយដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍បំផុតគឺថាការដែលធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍នេះដែលយើងបានចូលរួមប៉ុន្តែជោគជ័យដែលយើងបានឃើញថាធំជាងថាយើងបានចូលហ្នឹងព្រោះថាទីមួយថាគូម្ដងដែលយើងចង់ធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍នេះធ្វើដើម្បីឲ្យអន្តរជាតិមានការចាប់អារម្មណ៍ដើម្បីគេស្គាល់ទៅយកតែខ្លាំងឡើងស្រុកក៏ដែលនៅជុំវិញអាស៊ានហ្នឹងស្រុកម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីអនុរាជដែរគេមិនដឹងនយោបាយសុខខ្មែរគេលើដឹងហើយគេមិនចាប់អារម្មណ៍ហើយតែគេគាំទ្រយើងអាហ្នឹងជាជោគជ័យមួយសំខាន់ផុតណាយើងបានធ្វើណា
យ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកកាំងមួយចំនួនសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការមិនបានឈានជើងចូលទឹកដីខ្មែររបស់លោកសំរងស៊ីការសោកស្ដាយត្រង់ថាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការធ្វើដំណើរត្រឡប់ចូលក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនរបស់លោកសំរងស៊ីត្រូវបានគេរំលោភដើម្បីផលប្រយោជន៍នយោបាយពីសំណាក់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោក Robert Sarosam អាយុ41ឆ្នាំបុគ្គលិកផ្នែកសុខាភិបាលយោធាមកពីទីក្រុង Richmond រដ្ឋ Virginia បាននិយាយថា
ធម្មតាខ្ញុំគឺជាតូចចិត្ត disappointed ខ្ញុំតូចចិត្តព្រោះអីកន្លែងនេះគឺជា deny his right as a politician as a leader to do his job you know គាត់បានកសិកជាគាត់គេគៀបសឹករបស់គាត់ you know មិនអោយគាត់ធ្វើការកលែងការងាររបស់គាត់ធម្មតាយើងនៅស្រុកអាមេរិកយើងនៅក្រៅស្រុកយើងដឹងកលែង freedom យើងដឹង democracy យើងដឹងថានេះគឺជាមិនត្រូវហើយនេះគឺជាខុសនេះគឺជាខុសគង you know clearly
ចំណែកអ្នកស្រីប៊ុនច័ន្ទសេនថាវងពលរដ្ឋឡាវម្នាក់ដែលមានតួនាទីជាប្រធានអង្គការ Union for Lao Nation ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចូលរួមក្នុងវេទិកាសហគមន៍នេះហើយអ្នកស្រីបានកត់សម្គាល់ថា
I learned something very important especially the situation in Cambodia that we see that
ខ្ញុំបានដឹងរឿងសំខាន់ៗជាពិសេសគឺស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាហើយលោកសំរងស៊ីលោកមានទស្សនវិស័យថាប្រទេសកម្ពុជានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះ
អ្នកស្រីសេនថាវងបានបន្តថា
This is Ramsey remain this his vision remain the same as long as Cambodiathen govern democratically
ទស្សនវិស័យរបស់លោកសំរងស៊ីនៅតែដដែលដរាបណារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនដឹកនាំប្រទេសតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យលោកនៅតែប្រយុទ្ធដើម្បីប្រទេសរបស់លោក
លោកយប់កំតឹងប្រធានសមាគមខ្មែរអាមេរិកកាំងដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលជាអ្នកដឹកនាំការរៀបចំឲ្យមានវេទិកាសហគមន៍នេះឡើងបានទទូចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលស្រឡាញ់និងគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកុំឲ្យបែកបាក់និងឈ្លោះប្រកែកជាមួយគ្នាឯងដើម្បីទាញយកប្រជាប្រិយភាពលោកស្នើឲ្យអ្នកគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់ក្រោកឈរនិងសាមគ្គីគ្នាតស៊ូដើម្បីយកឈ្នះរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការលោកបន្ថែមថាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នទោះបីជាអ្នកគាំទ្របកជំទាស់សាមគ្គីគ្នាក៏នៅមិនទាន់ឈ្នះបកកណ្ដាលអំណាចទម្រាំតែអ្នកគាំទ្របកជំទាស់បែកបាក់គ្នាតើពេលណានិងដោយវិធីណាទើបអាចយកឈ្នះបកកណ្ដាលអំណាចបានរីកាពីទីក្រុង Fort Church រដ្ឋ Virginia ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Nancy Pelosi បានថ្លែងថារដ្ឋសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយរដ្ឋបាលលោក Trump ទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយនិងជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលការតម្រូវពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកខាងជើងដែលឥឡូវនេះមានឈ្មោះថាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកមិចសិចកាណាដាឬហៅកាត់ថា USMCA កិច្ចព្រមព្រៀងដែលត្រូវបានគេចរចាអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំនេះក៏មានរួមបញ្ចូលប្រទេសកាណាដានិងមិចសិចផងដែរដែលកែតម្រូវពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងដើមត្រូវបានគេស្គាល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀង NAFTA ការប្រកាសរបស់អ្នកស្រី Pelosi នេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងថ្ងៃតែមួយដែលសមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រកាសបទចោទប្រកាន់ដកតំណែងលោកប្រធាននាយកបដី Trump អ្នកនាង Mariama Diallo អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាននៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកស្រី Supachanda ជួនសេក្រីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីការចរចាអស់ជាច្រើនខែមកកាលពីថ្ងៃអង្គារអ្នកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានរដ្ឋសភាបានប្រកាសអំពីការអនុម័តរបស់គណៈបកលោកស្រីលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្មីមួយគឺកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកមិចស៊ិកនិងកាណាដាអ្នកស្រី Nancy Pelosi បានបញ្ជាក់ថា
There is no question of course that this trade agreement is much better than NAFTA
វាជាការពិតមែននេះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយល្អជាងកិច្ចព្រមព្រៀង NAFTA ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់លក្ខខណ្ឌដែលយើងបានស្នើដាក់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺពិតជាល្អជាងអ្វីដែលបានស្នើដោយរដ្ឋបាលលោក Trump
អ្នកស្រី Pelosi បាននិយាយបន្ថែមទៀតថាជោគជ័យនេះគឺបានមកពីកិច្ចខិតខំរបស់លោក Richard Neal ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រមូលពន្ធដារនិងប្រាក់ចំណូលនៃរដ្ឋសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋ Massachusetts លោក Richard Neal បានថ្លែងថា
It's a template I believe for future agreements
នេះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលត្រូវបានកែតម្រូវខ្ញុំគិតថានេះជាកិច្ចព្រមព្រៀងគំរូមួយទៅថ្ងៃអនាគតយើងបញ្ជាក់ពីជំហរពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់របស់យើងជាប់ជានិច្ចយើងបានកែលម្អវា
លោក Richard Neal និយាយសម្ដៅដល់ការពង្រឹងច្បាប់ការងារដើម្បីការពារអ្នកធ្វើការដែលបានហៅកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនេះថាជាជោគជ័យសម្រាប់សហជីពការងារនិងសម្រាប់មនុស្សផ្សេងទៀតលោក Richard Neal បានថ្លែងបន្តទៀតថា
In terms of the working group members I want to say that they strengthened the labor
standards បាននិយាយដល់លក្ខខណ្ឌនៃសមាជិកក្រុមការងារវិញខ្ញុំនឹងនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងជួយពង្រឹងបទដ្ឋានការងារពង្រឹងបរិយាកាសការងារនិងជួយលើកកម្ពស់យន្តការផ្ទៀងផ្ទាត់សម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មដែលមិនបំផ្លាញបរិស្ថាន
លោក Isaac Cohen នាយកគ្រប់គ្រងអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មបាននិយាយថាចំណុចមួយដែលគេរិះគន់លើកិច្ចព្រមព្រៀង NAFTA គឺដោយសារតម្លៃពលកម្មទាបនៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកធ្វើឲ្យកម្មករអាមេរិកកាំងបាត់បង់ការងារលោក Isaac Cohen នាយកក្រុមហ៊ុន Inverway LLC បាននិយាយថា
Sure, there has been always concern, particularly among unions in the United States, because salaries in Mexico are lower than the United States.
នេះជាក្តីកង្វល់ជាពិសេសក្នុងចំណោមក្រុមសហជីពនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពីព្រោះថាតម្លៃពលកម្មនៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកទាបជាងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះតម្រូវការនានាត្រូវបានកែលម្អមានន័យថាប្រសិនទំនិញមួយត្រូវបានតម្លើងនៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកនោះគេត្រូវតែប្រើគ្រឿងបំលាស់ណាដែលមានរួមបញ្ចូលរោងចក្រដែលឲ្យប្រាក់ឈ្នួលដល់កម្មករជាង16ដុល្លារក្នុងមួយម៉ោង
សមាជិកសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានលើកឡើងអំពីការប្រកាសកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅចំថ្ងៃដែលខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រកាសអំពីបទចោទប្រកាន់ដកលោក Trump ចេញពីតំណែងប្រធានាធិបតីដែលបានរិះគន់អ្នកស្រី Pelosi ថាមិនបានដោះស្រាយកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនេះតាំងពីពេលមុនលោក Kevin McCarthy មេដឹកនាំសម្ដីភាគតិចខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋសភាបានថ្លែងថា
After announcing impeachment within less than an hour the speaker finally relented and said she would bring USMCA up She has held it for more than a year making America
មិនដល់មួយម៉ោងផងបន្ទាប់ពីការប្រកាសចោទប្រកាន់ដល់តំណែងប្រធានាធិបតីប្រធានរដ្ឋសភានៅទីបំផុតនិយាយថាអ្នកស្រីនឹងធ្វើការលើកិច្ចព្រមព្រៀង USMCA អ្នកស្រីបានទុកចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអស់ពេលជាង1ឆ្នាំមកហើយដែលនេះជាទង្វើធ្វើឲ្យអាមេរិកចុះខ្សោយនៅក្នុងការចរចាជាមួយចិនពាណិជ្ជករទី1និងពាណិជ្ជករទី2របស់យើងនៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកនិងកាណាដាត្រូវបានរាំងស្ទះនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ
តំណាងពាណិជ្ជកម្មមកពីប្រទេសទាំង3បានជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកកាលពីថ្ងៃអង្គារដើម្បីពិភាក្សាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនេះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងតម្រូវឲ្យមានការអនុម័តពីសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមុននឹងអាចដាក់ឲ្យអនុវត្តបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
ចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃសៅរ៍នេះតទៅកងយោធាកម្ពុជានិងវៀតណាមនឹងធ្វើលំហាត់វឹកវឿនយោធាត្រៀមសម្រាប់ការជួយសង្គ្រោះពេលមានគ្រោះមហន្តរាយនានាដែលលំហាត់វឹកវឿនយោធានេះនឹងមានរយៈពេល5ថ្ងៃពីរាជធានីភ្នំពេញលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតដូចតទៅ
មន្ត្រីកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថា កងទ័ពកម្ពុជានិងកងទ័ពវៀតណាមនឹងធ្វើលំហាត់វឹកវើរួមគ្នារយៈពេល5ថ្ងៃនៅតំបន់ព្រំដែនចាប់ផ្ដើមនៅចុងសប្ដាហ៍នេះដែលនឹងផ្ដោតទៅលើការជួយសង្គ្រោះឆ្លងព្រំដែនក្នុងពេលមានគ្រោះភ័យមហន្តរាយដូចជាគ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិនិងការបន្សាយសារធាតុគីមីគ្រោះថ្នាក់ជាដើមលំហាត់វឹកវើរួមគ្នានេះមានឈ្មោះថាលំហាត់វឹកវើរួមកម្ពុជាវៀតណាមស្ដីពីការជួយសង្គ្រោះគ្រោះមហន្តរាយព្រំដែនគោកនឹងការងារមនុស្សធម៌ឆ្នាំ2019លោកឧត្តមសេនីយ៍តូថោងសូលីម៉ូអ្នកនាំពាក្យអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានកងយោធពលកាមេរ៉ាភូមិន្ទបានប្រាប់ VOA ថានឹងមានការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាទាំងពីរប្រទេសចំនួន1441នាក់ដែលនៅក្នុងនោះមានទាហានវៀតណាម250នាក់ក្នុងលំហាត់វឹកវើដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនិងបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី18ខែធ្នូឧត្តមសេនីយ៍តូថោងសូលីម៉ូបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
សមយុទ្ធនេះគឺក្នុងគោលដៅដើម្បីពង្រឹងពង្រីកនៃទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិការជាប្រពៃណីដែលប្រទេសកម្ពុជាមានជាមួយគ្នាណាបាទហើយនឹងត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ឬការជួយសង្គ្រោះមហន្តរាយក៏ដូចជាកិច្ចការមនុស្សធម៌ការរក្សាសន្តិសុខតាមដៅរួមដែនប្រទេសទាំងពីរអាហ្នឹងគឺថាព្រោះដៅអញ្ចឹងណា
លោករស់ផារិតនាយករដ្ឋបាលសាលាខេត្តស្វាយរៀងបានប្រាប់ VOA ថាទីតាំងនៃលំហាត់វឹកវើនេះស្ថិតក្នុងឃុំទួលស្ដីស្រុកចន្ទ្រាខេត្តស្វាយរៀងជាប់ព្រំដែនវៀតណាមហើយលោកថាបរិវេណនៃការធ្វើលំហាត់វឹកវើនេះនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ស្រូវស្រែច្បារដំណាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្បែរខាងនោះទេយ៉ាងណាក្តីមន្ត្រីរូបនេះថាលោកមិនច្បាស់នោះទេថាតើទឹកដីវៀតណាមនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ឬអត់សម្រាប់លំហាត់វឹកវើខាងលើកងកម្លាំងពីកងពលតូចតពិសេសឆាតយង611ដែលក្រុមសិទ្ធិមនុស្សធ្លាប់បានបរិហារអំពីកំណត់ត្រារំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនៅពេលកន្លងមកក៏ត្រូវបានបញ្ជូនទៅចូលរួមលំហាត់វឹកវើនេះផងដែរលោកថោងសូលីម៉ូបានបន្ថែមថានេះជាលើកដំបូងហើយដែលកងទ័ពប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជានិងវៀតណាមធ្វើលំហាត់សមយុទ្ធបែបនេះលំហាត់វឹកវើរួមកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានការព្រួយបារម្ភគំនិតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2019ថាលោកប្រាថ្នាចង់ឲ្យកងទ័ពកម្ពុជានិងកងទ័ពប្រទេសជិតខាងសហការរៀនសូត្រត្រៀមសម្រាប់ការជួយសង្គ្រោះឆ្លងព្រំដែនក្នុងពេលមានភ័យយន្តរាយនានាបណ្ដាលពីកត្តាធម្មជាតិនិងជីវសាស្ត្រនានាបន្ទាប់ពីបានផ្អាកលំហាត់វឹកវើរួមប្រចាំឆ្នាំជាមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកម្ពុជាបានរៀបចំលំហាត់វឹកវើនាគមាស3ដងរួចមកហើយក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយជាមួយនឹងកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនដែលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះភ្នំពេញនិងប៉េកាំងហាក់ស្និទ្ធស្នាលគ្នាខ្លាំងទាំងផ្នែកការទូតនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាដោយសារតែទីក្រុងហាណូយនិងទីក្រុងប៉េកាំងមានទំនាស់គ្នាយូរមកហើយការដែលកម្ពុជាទៅស្និទ្ធនឹងចិនបង្កជាក្តីបារម្ភសម្រាប់ទីក្រុងហាណូយតែការធ្វើសម្ពាធនេះនឹងជួយបង្កើនការជឿទុកចិត្តគ្នារវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមនិងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកបច្ចេកទេសសម្រាប់យោធានិងប្រជាជនប្រទេសទាំងពីរនេះបើយោងតាមលោកអែមសវណ្ណារាអ្នកថាអធិប្បាយនយោបាយកម្ពុជាយ៉ាងណាក្តីលោកអែមសវណ្ណារាបានថ្លែងថាកន្លែងធ្វើសម្ពាធដែលជាតំបន់ព្រំដែននឹងមានពាក់ព័ន្ធវត្តមានយោធាអាចនឹងនាំឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំក្នុងចំណោមសាធារណមតិដែលទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នយោធាធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយជូនប្រជាពលរដ្ឋមុននឹងធ្វើសមយុទ្ធ
ជាមួយវៀតណាមតាមពិតយើងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការច្រើនណាស់ប៉ុន្តែកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមួយចំនួនមិនត្រូវបានប្រកាសជាសាធារណៈធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងមានចំណោទចងល់សង្ស័យច្រើនទៅវិញទេហ្នឹងបាទចឹងកិច្ចការផ្សេងផ្សេងទាមទារមានការសាធារណជនចូលរួម
ក្នុងសិភៅសការពារជាតិវៀតណាមឆ្នាំ2019ដែលបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីចុងខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅវៀតណាមបានប្រមានអំពីការប៉ុនប៉ងលូកលាន់បំបីបំបាក់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកម្ពុជាដែលអ្នកវិភាគលើកឡើងថាវៀតណាមបានសម្ដៅទៅលើប្រទេសចិនតែក៏បានបង្ហាញពីចេតនាចង់រក្សាទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាស្ត្រពិសេសនិងប្រពៃណីរវាងប្រទេសទាំងពីរបន្តទៅមុខទៀតក្រមអភិជននយោបាយដែលនាំប្រទេសកម្ពុជាបានចូលមកកាន់អំណាចដំបូងនៅឆ្នាំ1979ក្រោយពេលដែលកងទ័ពវៀតណាមវាយសម្រុកឆ្លងព្រំដែនផ្ដួលរំលំរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងដាក់ទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេល10ឆ្នាំមុនដកចេញទៅវិញនៅឆ្នាំ1989ការនេះនាំឲ្យមជ្ឈដ្ឋាននានាដែលមិនគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលតែងដាក់ការសង្ស័យអំពីការកំណត់នឹងបោះបង្គោលព្រំដែននិងក៏ដូចជាសុឆន្ទៈនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរមកដល់សព្វថ្ងៃរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឈេងប៉ VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជា ពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
បាទអរគុណលក្ខណាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់វិធានការដំបូងក្នុងការពង្រឹងជំហរដ៏តឹងរ៉ឹងចំពោះអ៊ីរ៉ង់ដោយដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើបុគ្គលចំនួន3នាក់និងអង្គភាពចំនួន12ដែលជាប់ទាក់ទងនឹងកម្មវិធីមីស៊ីរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតេរ៉ង់និងក្រុមតំណាងអ៊ីរ៉ង់នៅទូទាំងមជ្ឈមបូព៌ាគោលដៅទណ្ឌកម្មថ្មីនេះរួមមានបណ្ដាញគាំទ្រអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងប្រទេសចិននិងនៅអារ៉ាប់អេមីរ៉េតដែលបានជួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេរ៉ង់ទទួលបានបច្ចេកវិទ្យានិងសម្ភារៈចាំបាច់ដើម្បីជំរុញកម្មវិធីមីស៊ីលក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបាននិយាយថាទណ្ឌកម្មក៏នឹងត្រូវដាក់ទៅលើបុគ្គលនិងម្ដាយដែលធ្វើការជាមួយកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ង់និងក្រុមភេរវកម្មហិបូឡាលីបង់គ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់ផងដែរប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាខ្លួនបានព្រមានថាម្ដាយព័ត៌មានចំនួន9ដែលផ្ដាល់មូលនិធិដោយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកប្រហែលជានឹងត្រូវចាត់ទុកថាជាភ្នាក់ងារបរទេសនេះជាការសងសឹកចំពោះការទាមទាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលថាម្ដាយទូទាស់ RT របស់រុស្ស៊ីត្រូវសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកថាជាភ្នាក់ងារបរទេសក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្ររុស្ស៊ីបាននិយាយនៅក្នុងថ្ងៃពុធនេះថាខ្លួនបានជួបដំណឹងប្រាប់វត្ថុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកវត្ថុអឺរ៉ុបសេរីវត្ថុសេរីភាពនិងការិយាល័យប្រចាំតំបន់ចំនួន7ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដែលកំពុងប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីចាប់តាំងពីរដ្ឋបាលលោកដូណាល់ ត្រាំបានចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មនៅដើមឆ្នាំ2018កសិករអាមេរិកបានប្រឈមនឹងការប្រែប្រួលតម្លៃផលិតផលដំណាំរបស់ខ្លួននិងទីផ្សារមិនច្បាស់លាស់នៅពេលមានការបង្កើនពន្ធឬការនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសថ្មីៗនេះលោក Steve Turner បានប្រាប់អ្នកចូលរួមរាប់រយនាក់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់ការិយាល័យកសិកម្មនៅរដ្ឋ Chicago ថាយើងចង់បានពាណិជ្ជកម្មយើងមិនត្រូវការជំនួយទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះធនធានគាកំពុងទាមទារបំណុលដំណើរគ្នានោះដែរនៅទីក្រុង Washington អ្នកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានសភាបានប្រកាសថាក្រុមសមាជិកសភាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានព្រមព្រៀងគ្នាគាំទ្រការអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកមិចស៊ិចនិងកាណាដាការវិស័យសុខជនជាតិអង់គ្លេសបានជួបការផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយមួយបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតដ៏ជំរងចម្រាស់ដែលធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនឹងការប៉ះទង្គិចនយោបាយរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសហើយបញ្ហានេះអាចនឹងបន្តច្រើនឆ្នាំទៅមុខទៀតជ័យជំនះរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Boris Johnson នៅក្នុងការបោះឆ្នោតលើកទី3នៅក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំបានធ្វើឲ្យក្រុមអភិរក្សមានសម្លេងសមាជិកសភាច្រើនបំផុតក្នុងរយៈពេលជាង25ឆ្នាំនេះសម្លេងនេះបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្ដូរនៃជោគវាសនារបស់ប្រទេសនេះបន្ទាប់ពីមានភាពមិនដឹងណល់តាក់ទងនឹងប្រជាមតិឆ្នាំ2016ស្ដីពីការចាក់ចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុប
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.